Radyosu'nun efirinde. İşte sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istihcebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Pay torpaqları mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başarılıq gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər. Heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Salam əziz dinləyicilər, işdən sonra proqramında yenidən seçki qatarıdır. Sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün biz platformalarda Qarabağ əksini necə tapır, Qarabağ problemi barədə namizədlər nə vəd edirlər və bu vədlərin hansı daha realistik görünür. Bu barədə danışacağıq. Konfliktoloq Əvəz Həsənov və politoloq İlxan Şahinoğlu ilə keçəcək bu müzakirə. Verilişə. Bu müzakirəyə başlamamışdan əvvəl seçki gününün bugün ən qalmaqallı xəbərlərindən birini işıqlandıracaq. Sabirabadda Cəmil Həsəninin keçirdiyi görüş mitinqdə baş verən qarşı durma barədə müxbirimiz söhbət açacaq. MTN jurnalisti niyə saxlayır? MTN təcridxanasında saxlanan Pərviz Haşımlının xanımı İlahə Haşımova, qardaşı Zamin Haşımov və vəkili Elçin Sadıqovla söhbətimiz olacaq. Jurnalistin təcridxanadaykən üzləşdiyi təzyiqlərlə bağlı olacaq bu söhbət. Siz də söhbətin iştirakçısı ola bilərsiniz. 050-744-1017 SMS xəttimiz efir@azadlikradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-42 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsınlar ya da sizi canlı yayıma qoşsunlar ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq. Bizimlə qalın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunun efirində.
Ən qaynar müzakirələr.
Ən istinzebatlar.
Ölkədə və dünyada baş verənlərə
fərqli baxışlar. Parlament saatı.
Məni xarş edəm, yazıcı kimi görün. Deputat olduğuma görə günahımdan keçir.
Əbədə olaraq göbək kəsmək kimi bunlar deputat olmalıdır.
Məmur bilməlidir ki, günün birində o üzünə bənzər bir məmurla rastlaşacaq.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqramında seçki qatarıdır və biz ilk öncə günün əsas xəbərindən başlayaq. Müxbirimiz Tural Mustafayev Sabirabada ezam olunmuşdu və artıq geri qayıdıb. Sabirabadda nələr oldu, Tural?
Salam dinləyicilər. Bunu deyim, Xədicə xanım, biz ora getdik. Haradasa birin yarısı idi artıq həmin yerdə. İki tərəfin nümayəndələri də var idi. Daha aktivlik, yəni Milli Şuranın tərəfdarları gələnlər hamı stadiona girirdi, amma sadəcə olaraq maşınların üzərində də olduğu kimi lövhələr yazılmışdı İlhamla İrəli və YAP təmsilçiləri həmin yerdən Milli Şuranın işçiləri tərəfdarlarını içəri buraxmaq istəmirdilər. Və bu yolun ortasında baş verirdi stadionun qarşısında və elə alındı ki, polis kənardan sadəcə olaraq seyirci formasında idi və heç bir müdaxilə eləmirdi. Və biz hər iki tərəfin münaqişəsini çəkəndə, yəni mübahisələrini çəkəndə ki, yol verin, keçsinlər. Yəni, polis daha çox bizə mani olurdu ki, çəkilin siz qırağa, bizi qoymurdular çəkməyə. Elə bundan sonra saat 1 radələrində Cəmil Həsənli gəldi və qarteci içəri buraxmaq istəmirdilər ilk öncə. Sirlər Daşqala qələsinin əllərində daşlar var idi. Və bir təhər maşın içəri keçirdəndən sonra başladılar çıxışlara, mitingin şüarları səsləndi, him başlandı və artıq yapın tərəfdarları həddinə artıq çoxalmağa başladı. Bəlkə hardasa sayı 250-300 nəfərə gəldi, çıxdı, əlavə avtobuslarına adamlar gəldi.
Milli Şura tərəfdarları nə qədər idilər?
Təqribi 700-750 nəfər var idi. Və başladılar YAP tərəfdarları stadionun birinci qapısının önündə toplaşmağa və polis heç bir maniyyəsiz bunları yavaş-yavaş stadiona doğru buraxırdılar. Yəni, stadion qapısının toplantı olan yerin arasında bir 200 metrə, 150 metrə fərq var idi. Və onlar stadionun mərkəzinəcən həmin adamları buraxdı, təxribatçıları buraxdı belə deyək, əllərində səs gücləndiricilərlə bir yerdə və başladılar Milli Şuranın keçiriləcək mitinginə mane olmağa və bundan əlavə yəni başladılar yavaş-yavaş axırda o məqam yarandı ki Milli Şura tərəfdarları ilə İlham Əliyev tərəfdarları, YAP tərəfdarları bir-birinə toqquşma baş verdi.
Hətta fiziki olaraq.
Fiziki olaraq bəli. Və polis də sadəcə olaraq, yəni bu mitinqlərdə hamı aydındır, yüzlərlə polislər olur. Yəni burada cəmi cümlətanı 15-20 polis gətirmişdilər və 15-20 polis, yəni 751, 701, 301 tərəfdə, yəni bunun qarşısını almaq qeyri-mümkün idi. Tək cərgə səd qurmuşdular polislər ki, bir-birinə birləşməsin. Amma buna baxmayaraq, oradan qaçan, buradan qaçan bir-birinə şillə, təpi, təqqir, nalayıq ifadələr. O, beləncənə baş verdi. Yəni, miting belə deyək ki, keçməmiş kimi sayılırdı. Yəni, səs gücləndiricilərlə səsi boğmaq istəyirdilər. Özləri qışqırırdılar. Ən çox da yaşlı adamlar və qadınlar idi gələnlər. Yəni,
bu səs gücləndiriciləri hardan almışdılar?
Özləri ilə gətirmişdilər. Yox, özləri ilə gətirmişdilər. Bəli, adi məsələdə hamısı özləri ilə gətirmişdilər. Hardasa mən özüm şəxsən 5 səs gücləndirici müşahidə elədim. Və onlar heç polis yəni müdaxilə eləyib o səs gücləndiriciləri alsın. Və yaxud da desin ki, bu qeyri-qanunlidir, bu icazəli mitingdir. Heç bir tədbir görmürdü. Sadəcə olaraq bir sədlə geri addımlaya-addımlaya miting yerinə gəlib çıxdılar.
Aha. Və bu adamlar yəni öz təşəbbüsləri ilə mi gəlmişdilər? Sadəcə eşidiblər ki, Cəmil Həsənli gəlir və gəliblər ki, mane olsunlar onun tədbirinə.
Valla, belə deyək ki, əksəriyyəti, yəni kadrlardan da aydın görsənirdi, biz səkir diyorları, onlar belə acıqlı formada gülürdülər. Yəni, hər şuar səsləndirdiksə, onlar gülürdülər. Yəni, lağ mənasına belə deyəkmi? Yəni, sadəcə olaraq konkret fikirləri o idi ki, yəni, miting baş tutmasın.
Miting baş tutmasın. Amma bunun, deyək ki, insanların öz təşəbbüsü ilə, yoxsa təşkil olunmuş şəkildə edildiyi barədə heç bir təsirat
yəni,
yaramadı.
Yəni, orada danışıqlara getdi Milli Şuranın bir neçə nümayəndələri, səlahiyyət nümayəndələri danışıqlara getdi və onların içində təxribatçılardan, yəni ora gətirən insanlar, mən belə düşünürəm, öz fikrimdir. Yəni ora gələn insanlar onlara razılaşmadılar ki, bu icazəli mitingdir və biz bu icazəli mitingi keçirməliyik. Bu, yəni alınmadı, mümkün olmadı və onların gətirən adamlarla onlar danışığa gedə bilmədi.
Yəni gətirən adamlar var idi.
Bəli, var idi.
Müəyyənləşdirdi. Bəli, bəli, var idi. Gətirən adamlar var idi. Jurnalistlərə də deyirsiz hücumlar olub. Onlar xəsarət alan var və ciddi bir hücum olunmu?
Belə deyim, Cəmil Həsənli maşını çıxandan sonra çıxanda hər tərəfin mühafizə xidməti bürünmüşdü. Çünki onların əllərində daşlar var idi. Yenə qorxurdular maşınlara nəsə atarlar, sındırarlar, nəsə eləyərlər. Və bu mühafizə karvanı çıxandan sonra iki tərəfin insanları qaldı qarşı-qarşıya. Və onlar arasında gedən mübarizələri biz çəkdikcə Onlar həmin adamları buraxıb jurnalistlərin üzərinə hücum eləyirdilər. İlk öncə
kim Cahangir... hücum edirdi sizə? Milli Şura tərəfdarları?
Xeyr, xeyr. Yəni təxribat tərəfdən yapın və polis mülkü geyimli polislər həddindən artıq çox idi. Mən öz müşahidəmdən deyirəm ki, bunu nə əminliklə deyə bilərəm? Çünki heç bir insanın əlində polis dəyənəyi ola bilməz. Yəni mülkü geyimli polis dəyənəti polisə aiddir. Yəni mənim özümü şəxsən polis dəyənəyi ilə vurdular və kameramı polis dəyənəyi ilə sındırdılar. İlk öncə pres forması olmayan Cahangir Yusufovun üzərinə saldırdılar, yəni yıxdılar yerə, döydülər. Ondan sonra getdi artaraq, biz onu çəkməyə başladıqca başladılar bizim üzərimizə yürüməyə və biz hər birimiz, yəni qısa-qısa fraqmentlərlə çəkdik. Polis heç bir müdaxilə eləmirdi, hətta bizi vururdu. Məhəmməd Türkməni polis özü vurdu. Yəni bu da açıq bir fakt idi, kadrlarda görsəni.
Onun ama üzərində jilet var idi.
Bəli, jilet var idi. Yəni o sırf polis tərəfindən. Mənim özümü vuran şəxs də polis idi. Mən polis rəisinə sual verdim ki, jurnalistləri döyürlər, siz niyə kömək eləmirsiniz? Polis rəisi məni itələdi və bir mülkü geyimli kameranı dartdı. İlk öncə qırdı, sonra davamlı olaraq o məni güdərək dubinka ilə başladı kameranı vurub sındırmağa. Yəni kamerada sındı. Yəni bu davamlı oldu. Hətta belə deyək ki, kişilərlə bərabər qadın jurnalistlərə də, yəni Sevinç Vaqif qızı idi, böyük zor tətbiq elədilər. Nərgiz Yaqublu idi müsavatçı, onu məsəl üçün yerə yıxdılar, qarına təpiklər vurdular. Yəni çox bir faciəli bir şeydir. Yəni biz orada jurnalistlər sadəcə olaraq bir-birimizə kömək üçün hələ yəni görürdülər kimisə üstünə gedir, o birisi kamera çıxarır ki, o birisinin üstünə gəlsin. Yəni bu balaca yatışdıraq aranı və mən dəfələrlə polisə müraciət elədim ki, kömək eləyin, xahiş edir, kömək eləyin ki, yəni jurnalistləri də döyürlər. Bu yəni olmur beləncinə. Hətta bir jurnalist, bir iki polis mənə yaxınlaşdı. Mən Sevinç Vaqif qızını polisin əlinə aldım, kamerasını almaq istəyirdi. Mən yaxınlaşdım ki, jurnalist kamerasını almayın. O buraxdı, məndən yapışdı və dedi ki, sən mənə zor tətbiq eləmişsən, mən polis şöbəsinə aparacam səni. Nəsə yenə orada qarşıdurma yarandı. Məni buraxdılar, yəni başqasının üzərinə getdilər. Yəni bu vəziyyətlər yarandı orada.
Aydındır. Təşəkkür edirik. Tural Mustafayev bugün Azadlıq Radiosunun müxbiri bugün Sabirabada ezam olunmuşdu və Milli Şuranın namizədi Cəmil Həsəninin orada keçirməyə cəhd elədiyimi belə başa düşdüm ki, tədbirin baş tutmasına imkan verilməyib. Hər halda yəni tədbirə müdaxilə olub. Müdaxilə ilə müşayiət olunan tədbirdən bizə məlumatları çatdırdı. Təşəkkür edirik Tural və bundan sonra qısa bir aradan sonra əziz dinləyicilər biz Qarabağ seçki platformalarında əksini necə tapır? Bu barədə danışacağıq. Bizimlə qalın.
Azadlıq radiosunu Türksatda dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu Türksatda dinləyin.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqramında seçki qatarıdır və seçki qatarının bugünkü müzakirə mövzusu Qarabağ problemi. Seçki platformalarında əksini necə tapır namizədlərin? Qarabağı necə azad edəcəyik, nə vaxt azad edəcəyik sualına cavabları ilə bağlı ekspertlərin rəyini öyrənəcəyik. Studiyamızdakı qonaqları salamlayırıq. İlxan Şahinoğlu, hər vaxtınız xeyir İlxan
bəy.
Və Əvəz Həsənov, üzr istəyirəm. Hər vaxtınız xeyir Əvəz bəy. Və izləyirsiniz yəqin ki, debatları. Və sizin fikrinizcə Qarabağ münaqişəsi bu debatlarda nə dərəcədə qalın xətlə keçir? Əvəz bəy.
Bəli, əvvəlan deyim ki, ümumiyyətcə debatlarda Qarabağ məsələsini qaldıra biləcək bir əhval ruhiyyə yoxdur. Orada elə bir intellektual bir müzakirə olmuyor. Və bu təəssüf edicidir və hesab edirəm ki, bu namizədlərin qeyri-ciddiliyinin bariz nümunəsi idi. Yəni, təbii ki, orada iki namizəd özü iştirak eləmir, İlham Əliyev və İlyas İsmayılov. Onların barəsində yəni bunu hələ biraz demək çətindir. Ancaq digər özləri iştirak edən namizədlərin qaldırdığı məsələlər və Dağlıq Qarabağ məsələsinə demək olar ki, toxunmaları və yaxud toxunmaları da belə çox bir bayağı olması bu qeyri-ciddidir. Və mən demək olar ki, öz Facebook statusumda bu Dağlıq Qarabağla bağlı namizədlərin platformasında olan linkləri paylaşmışdım bizim dinləyicilər deməli istifadəçilərlə. Və mən çox təəssüf elədim ki, bu cür qeyri-ciddi debatların fonunda ümumiyyətçi Dağlıq Qarabağ barəsində də qeyri-ciddi məlumatlar verildi. Yəni, mən hesab edirəm ki, indiki debatda iştirak edən namizədlər Dağlıq Qarabağla bağlı əhəmiyyətli bir mesaj vermədilər. Bu mənim qəti mövqeyimdir. Yəni, o mesaj ya qeyri-ciddidir, ya o mesaj demək olar ki, səviyyəsi baxımından çox aşağıdır. Mən başladım onların platformalarını oxumağa və demək olar ki, bütün 10 namizədin, onun da platformasını araşdırmağa çalışdım. Yəni, rəsmi elan olunmuş platforma. Orada da ciddi demək olar ki, bir konseptual bir şey tapa bilmədim. Misal üçün, mən daha çox belə bizim, ola bilsin ki, dinləyicilərimizin də, tamaşaçılarımızın da rəğbət bəslədiyi bir 3 namizəd, 2-3 namizəd var orada və o 2-3 namizədlərin platformasına da diqqətlə baxdım. Yəni, mən deyim ki, həm İlham Əliyevin elan olunmuş platforması, həm Cəmil Həsənin elan olunmuş platforması, İqbal Ağazadənin, Fərəc Quliyevin və Sərdar Cəlaloğlunun elan olunmuş platformalarını tapdım və oradakı məlumatları da mən özümlə çap edib götürmüşdüm. Deyim ki, yəni belə ümumi sözlər, ümumi yanaşmalar biz neçə illərdir ki, yəni bu indiki hakimiyyətin Dağlıq Qarabağla bağlı siyasətini bilirik. Bunu bəzən tənqid eləmişik, bəzən müəyyən bir irəliləyişlər olanda bunu təqdir eləmişik, düzəlişlər verməyə çalışmışıq, müəyyən qədər məsləhətlər verməyə çalışmışıq ki, bu Dağlıq Qarabağla bağlı hakimiyyətin strategiyası müəyyən qədər bir konseptual olsun. Yəni İlham Əliyevin real fəaliyyəti və onun real atdığı addımlar onun demək olar ki, bu strategiyasını biraz bizim üçün aydın eləyirdi. Biz bilirdik. Narazı və razı qaldığımız məqamlar çox olub.
Amma nəyi vəd etdiyini anlaya bilirsinizmi indi bundan sonra?
Mən deməli İlham Əliyevin indiki şüarı biz demək olar ki, nə edəcəyik? 10 tezisdir. Nə etmişik 10 tezis, nə edəcək 10 tezis. Yəni, indiki şüarı İlhamla İrəli saytında budur. Rəsmi, demək olar ki, bu kampaniyanın tezisləri budur. Yəni, orada qeyd olunur ki, biz torpaqlarımızı işğaldan azad edəcəyik, öz məcburi köçkünləri öz torpaqlarına qaytaracaq, ordumuzun inkişafı. Yəni, İlham Əliyevin indiyə kimi etdiklərinin demək olar ki, müqabilində bu 10 tezisdə, yəni 9-cu tezisdə daha çox, bu 9-cu tezisə belə o etdiklərinin fonunda baxsaq, aydındır. Yəni, bu olunmuş strategiyanın davamıdır. Bunun biz müəyyən qədər tənqidi və təqdirini eləmişik. Qaldı ciddi sayılan namizədlərdən Cəmil Həsənin seçki platformasında baxdım, İqbal Ağazadənin də yəni və Fərəc Quliyevindən Sərdar Cəlaloğlunun da yəni daha çox ciddi saydığımız. Aha,
az sonra gedəcəmək istərdim ki İlxan bəyin də təəssüratını öyrənim. İlk öncə nə qədər qalın xətdən keçir, yəni nə qədər vacib mövzudur bu debatlarda?
Yəni Əvəz bəyinə mən tamamilə razıyam. Əslində bu debatlarda biz platformaların müzakirəsini müşahidə etmədik. Bu seçki daha çox kompromat savaşı ilə, bir çox hallarda təhqirlərlə yadda qalacaq. Yəni, klassik debat olsaydı, bölmək lazım idi. Məsələn, birinci müzakirə iqtisadi məsələləri həsr etmək, necə ki, qərbdə olur. İkinci, tutaq ki, mövzunu bir başqa daxili islahatlara və Qarabağda ayrıca bir mövzu kimi qoyulmalı və bu mövzu ətrafında bir saat namizədlər müzakirə aparım. Amma fragmental olaraq kimsə nəsə dedi, kimsə nəsə fikir bildirdi bu haqda və mən orada səslənən, Qarabağla bağlanan səslənən fikirlər əslində 3 hissəyə bölmək istəyərdim. Bir qrup hakimiyyətin indi iki siyasətini, o cümlədən Yeni Azərbaycan Partiyasının orada çıxış edən namizədləri indiki hakimiyyətin Qarabağ siyasətini dəstəkləyirdi deməzmi? Yəni bu mümkün olan hər şeyi biz edirik, amma hələ ki vəziyyət belədir. Birinci qrup bu mövqeydən çıxış edir, bundan artığını iddia etmir. İkinci qrup namizədlər qeyd edirlər ki, indiki danışıqlar, sülh prosesi bizi heç bir nəticəyə gətirib çıxarmayacaq. Bunun yolu ancaq müharibə yoludur. Amma müharibə yolu deyərkən də onlar da bir fərqli bir fikir irəli sürə bilmirlər. Çünki bu da mümkün də deyil indiki vəziyyətdə, real vəziyyətdə. Və bir üçüncü qrup da var. Bu qrup hakimiyyətin yürütdüyü siyasəti, belə deyək, dəstəkləməsə də müharibə sözündə dilə gətirmir. Sadəcə fikir bildirirlər ki, bəli, indiki vəziyyətdən çıxış yolları axtarmalıyıq. Amma bu çıxış yolları nədən ibarət, o vaxtda biz dəqiq məlumata malik deyilik. Hakimiyyətin mövqeyinə qayıdıram, yəni hakimiyyət indiki vəziyyətdən çıxış yolunu onda görür ki, bu oradakı çıxışlardan da bir qədər aydın olur və qəzetlərdə mən müsahibələrə də baxıram. Yəni biz Azərbaycan indi silahlanır, büdcəsi, hərbi büdcəsi artır. Bu yolla biz Ermənistana təzyiqi artıracağıq. Ermənistanda iqtisadi, sosial vəziyyət ağırlaşır, insanlar oranı tərk etməyə başlayır. Yəni biraz gözləmək lazımdır, kobud desək. Digər bir qrup təmsilçiləri, məsəl üçün tutaq ki, Zahid Oruc nə təklif edir? Bu siyasəti, hakimiyyətin bu siyasətini dəstəkləsə də onun fərqli bir mövqeləri də var. Onunla da mən tanışam ki, bəs müəyyən bir erməni vətəndaşlarına biz nəsə təklif eləməyə birgə yaşayışla bağlı. Çünki onların büdcələri də heç 270 milyon nə qədərcə Naxçıvan büdcəsi ondan 2 dəfə çoxdur və bəlkə Rusiyanın Çeçenistana verdiyi qədər biz də ermənilərə təklif eləyəm. Yəni bu da bir əslində maraqlı bir təklifdir, öyrənilə bilər. Çünki başqa modellər də var idi Tatarstan deyib. Və tutaq ki, İqbal Ağazadənin bir təklifi və deyirdi ki, bəli, bu indiki vəziyyətdən biz çıxış yolu tapamırıq. Hətta bir ifadə də səsləndi. Ona əvvəllər də deyirlər ki, Ermənistanla sərhədlərə açılmasına biz yaşıl işıq yandırmaq, Türkiyənin, Ermənistanın. Bu da bir yoldur. Yəni bu ancaq fragmental təkliflər haqqında biz nəsə fikir yürüdə bilərik.
Aydındır. Amma mən təsadüfü deyil ki, ilk sualı məhz nə qədər qalın xətlə keçir bu şəkildə qoydum. Çünki maraqlıdır ki, namizədlər özləri nə dərəcədə önəmli hesab edirlər bu mövzunu. Və digər tərəfdən maraqlıdır ki, bəs onları seçəcək insanlar nə dərəcədə maraqlı hesab edirlər bu mövzunu. Bu sualla biz sosioloqa müraciət eləyəcəyik. Rüfət Qaragözlü telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir, Rüfət bəy.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Rüfət bəy, Qarabağla bağlı platforması, aydın platformanın olması və yaxud Qarabağla bağlı aydın təkliflərin verilməsi sizcə əhalinin hansı hissəsini, əhəmiyyətli bir hissəsinin seçiminə təsir edəcək faktordur mu? Yəni, sorğular, indiyə kimi keçirilən sorğular nə göstərir bu barədə?
Doğrusu, bu platformalarla bağlı, yəni konkret olaraq bu seçkilərdə bu namizədlərin platformalarının və o Qarabağ məsələlərinə toxunduğu hissəsinin əhaliyə nə dərəcədə təsir edib etməməsini biz bunu araşdırmamışıq.
Aha. Amma Qarabağ nə dərəcədə əhəmiyyətli mövzudur?
Qarabağ çox əhəmiyyətlidir. Yəni biz o başqa, yəni seçkilərdən asılı olmayaraq elə bütün sorularımızda biz daim o məsələni çalışırıq, gündəmdə saxlayıq və daim biz yüksək faizlər alırıq ki, böyük əksəriyyəti, əhalinin böyük əksəriyyəti daim Qarabağ məsələsini ən ümumdə problemlər arasında qeyd edir. O sözsüz elədir. Ancaq namizədlərin proqramını, proqramları nə dərəcədə onları qane edir, etmir, o doğrusu
belə bir sual, Rüfət bəy. Əgər siz, bilmirəm indi bu şəkildə sorğu keçirilibmi və yaxud hər halda siz keçirilən sorğulardan xəbərdarsınız. Azərbaycanda, deyək ki, 1000 respondentə ən ciddi problemləriniz hansılardır? Deməklərini xahiş etsəniz və sualın içində deyək ki, Qarabağ problemini bunu təklif etməsəniz seçim olaraq bunu təklif etməsəniz insanların hansı hissəsi bunu vacib bir şey kimi qeyd edir? Yəni, sizin fikrinizcə, bilmirəm, olub yəni, belə sorğu təcrübəsi.
Qarabağ məsələsində bir
yəni, əgər təsəvvür edək
Qarabağ məsələsi istisna olmaqla.
Yox, təsəvvür edək ki, biz sual veririk respondentlərə ki, ən önəmli problemləri sadalayın və onlara təklif etmirik seçim. Yəni ki, Qarabağ
özləri suala cavab versin.
Özləri suala cavab versin.
Mini verilməsin. Necə deyirlər, open ended question.
Yəni seçim verilməsin.
Təbii ki, Qarabağ mən başa düşürəm ki, Qarabağ məsələsi öndə olacaq.
Öndə olacaq, hesab edirsiniz.
Öndə olacaq, sözsüz öndə olacaq. Bu bütün sorğular göstərir. Hətta burada siyasi heç bir məqam yoxdur, yəni.
Yəni bu seçici üçün çox önəmli məsələdir.
Önəmlidir. Sözsüz Azərbaycan vətəndaşına bu günə qədər 20 ildən çoxdur bir bu məsələ acil problemimiz asılı vəziyyətdə qalmasını baxmayaraq və Sözsüz bu vacib məsələ. Amma onunla yanaşı, təbii ki, insanların güngüzaranı çox vacibdir özləri. Özlərinin güngüzaranı, iqtisadi vəziyyət, yaşayışları, maaşları. Yəni, Qarabağ məsələ, ona baxmayaraq, Qarabağ məsələsi yenə də öndə gedir. O vəziyyətlərdən asılı olmayaraq. Yəni, o işsizlik yüksəkdir deyirlər, korrupsiya problemini qeyd edirlər, nə bilim, təhsildə dillə problemlər var, orada var, burada var. Məlum şeydir də, həyatda üçün bir çox problem. Amma tüm bunlara baxmayaraq, Qarabağ məsələsi ön problemlərdən biri gedir. İndi dəqiq faizləri mən burada söyləmək, çünki bizdə olub belə bir ləs olsun, əvvəllər keçmişdik. Aha. Konkret bu cür təxminən sual qoymuşuq ki, hansı problemləri siz vacib hesab edirsiniz? Hansılar daha ilk növbədə həll olunmalıdır?
Bu anlama gəlir ki, namizədlərin deyək ki, konkret vədlər verməsi Qarabağla bağlı və yaxud da ki, ağlabatan bir təklif irəli sürməsi bu seçicinin ürək qəlbini fəth etmək üçün kifayət qədər vacibdir.
Sözsüz ki, burada bir məsələ başa düşmək lazımdır ki, vəd axı bir şeydir, amma konkret addımlar başqa şeydir. Təsəvvürləyin ki, biz deyirik ki, biz bunları edəcəyik. Əlbəttə bu xoş səslənir. Biz hətta bir namizə çıxıb gəlib desə ki, məni seçsəniz, mən Qarabağı sizə qaytaracağım.
Təbii ki, misal üçün, Hafiz Hacıyev deyir ki, 3 aya qaytaracağım.
Hafiz Hacıyev, bax, deyir, mən çox izləmirəm onu çıxsan. Təsəvvürləyin ki, o deyir ki, mən 3 aya qaytaracağım. O demək ki, insanlar indi işlərini gücünü atıb gedib ona 99% ona səs verəcək. İnanmırlar insanlar. Əgər xüsusda elə bir namizdir, hansı ki, qeyri-ciddi namizdir, yəni onu nə işdə görüblər, nə bir şeydə və onun demək azdır axı, birincisi gərək yollarını göstərəsən.
Demək azdır məsələsinə gəldikdə, adam...
Xanım, ölçünüm, şuar kimi demək bu bir şeydir, ikinci, birincisi yollarını göstərmək, heç olmasa real yollarını göstərsə hansı bir namizdir, deyəsə, desə ki, mən bunu edəcəm, misal üçün, mən ordunu belə gücləndirəcəm, mən korrupsiyanı aradan qaldıracam, mən demokratik islahatları belə aparacam, filan aparacam, səslənən şeyə insanlar daha çox inanlar, nəinki şuar kimi durursun, kimsə desin ki, mən 3 ay, 3 gün, nə bilim, 3 saat ərzində qaytaracam, mən nə olsun desin, deyir desin, o, təbii ki, o real görünmür.
Aydındır.
Başlayın, 20 ildir bu problem olaraq qalır və çox doğrudan da mənim şəxsən fikrimə görə çox doğrudan da çətin problemdir.
Daha bir sorğu nəticəsinə istinad etmək istəyirəm. Adam Sosioloji Mərkəzinin apardığı sorğudur. Siz də səhv etmirəmsə bu sorğuda iştirak etmişsiniz. Yox, səhv edirəm bəlkə də.
Adam sorğu mərkəzini mən özüm keçirdim də əgər o.
Bəli. Yəni söhbət son sorğudan gedir. Bu seçki qabağı sorğudur və son il ərzində hökumətin hansı sahədə uğurlu olduğu barədə sual verilib əhaliyə və sıfır olub Qarabağ problemində uğur göstəricisi, yəni insanların uğur göstəricisi sıfır olaraq göstərilir həmin. Yəni
bəli, əfsuslar olsun ki, belə bir rəqəmlər üzə çıxdı. Bu da təbii şeydir. Yəni ki, göz qabağındadır. Yəni biz Qarabağın parçasını da qaytarır insanlar belə düşünür ki, qaytarılmırsa, Qarabağın problemi həll olunmaq nə demək ki, heç olmasa tam da olmasa bir addımlar atılsaydı, kimləsə qayıtsaydı yerinə, topaların bir səsi qayıtsaydı, yaxud da...
Bu, Rüfət bəy, açıq sual idi, yoxsa... Bu, açıq sual idi, yoxsa cavabları respondentlər özləri təklif edir?
Yox, burada biz minyuları qeyd edirik. Çünki orada Qarabağdan başqa səfrimiz 1-15 dənə də...
Bəli. Yəni, bu Qarabağ variantı da var idi.
Variantı var idi, amma, Hacı xanım, burada bir şey anlamaq lazımdır. Minyusu olsa da bu sualın, ancaq o bütün minyulara biz daxil edirik digər variant cavabı. Yəni insanlar azaddırlar ki, vətəndaşlar digər cavabı da göstərir. Şərt deyil ki, orada minyuda göstərilir. Biz onu minyuya nəyə görə daxil edirik bəzən? O sırf sosioloji statistik texniki şeydən problemin həll olması üçündür. Ona hesablaması asan da olsun. Misal üçün, Qarabağ məsələsində eyni adı müxtəlif insanlar başqa-başqa adlarını deyə bilər. Deyə bilər ki, torpaqların qaytarılması, ərazi bütövlüyü, nə bilim, Ermənistanın məsələnin həll olunması, qaçqınların qaytarılması, firavan Və çox onlar hamısı Qarabağ məsələsi adı ilə bir şərt olaraq ona bir ad qoyuruq Qarabağ məsələsi. Amma Qarabağ məsələsi konkret olaraq nə məsələdir? Orada bir çox yanaşmalar var və ona görə biz onu minusunu qeyd edirik. Minusun qeyd olunması o deməkdir ki, insanlar şərt mütləq onu
qeyd edir. Yəni bununla belə insanlar hesab edir ki, yəni sizin respondentlər hesab edir ki, uğur göstəricisi sıfırdır. Bununla yanaşı xarici siyasətdə 13.8% hesab edir ki, uğur var. 9.1% hesab edib ki, ordunun möhkəmləndirilməsində uğur var. Təşəkkür edirik. Rüfət Qaragözlü idi Adam Sosioloji Sorğu Mərkəzindən və biz istərdim ki, indi konfliktoloq və politoloq şərh etsin. Bax, bu göstəriciləri və insanların deyək ki, ordu quruculuğunda və xarici siyasətdə uğur hesab edənlər belə, uğurun olduğunu belə hesab edənlər belə, Qarabağda uğur göstəricisinin sıfır olduğunu hesab edirlərsə və bu deyək ki, indiki hökumətin növbəti seçkidə şansına necə təsir edir?
Əvvəla deyim ki, sizin verdiyiniz o fəlsəfi sual daha çox xoşuma gəldi ki, yəni siz sual verməsəz ki, vətəndaşlara ümumiyyətlə menüdə Qarabağı göstərməsəz adamlar onu seçərlərmi yoxsa yox? Yəni mən biraz daha nikbinəm, Rüfət bəyini qeyd elədi təbii ki və görsənir ki, təbii ki burada da adamlar Dağlıq Qarabağ münaqişəsində necə münasibət bəslər. Yəni demək olar ki, Dağlıq Qarabağla bağlı gedən bütün sorğularda indiyə kimi Dağlıq Qarabağ 4, 5, 6, 7 bu yerlərdə olub da. Misal üçün,
yəni ilk 3 yerdə deyil.
Heç vaxt olmayıb da. Yəni ola bilsin ki, bəlkə kiminsə ürəyindən gələn bir nəticəni ortaya qoymaq istəyib, onda Qarabağı birinci, ikinci yerə çıxardıblar. Yəni Qarabağ məsələsi son illərdə demək olar ki, bu həmişə 3-cü, 3-dən aşağı düşüb. Təbii ki, adamlarda diqqət, adamlarda bu iştirakçılıq olmadığı üçün adamlar bu problemlə maraqlanmırlar. Yəni, misal üçün, insanlar öz məişət problemlərində iştirakçılırlar və hesab edirlər ki, o problem onlara aiddir. Qarabağ problemində heç kim iştirak eləmir.
Yəni, narahat olsam nə edəcəm, olmasam
yəni,
nə edəcəm?
Ki, bəli, yəni, fikirləşir ki, mən Qarabağ məsələsində heç nə eləmirəm. Qarabağ məsələsini geçin siyasətçilər həll eləsin.
Aha.
Yəni, o baxımdan bu məsələdə adamların demək olar ki, sıfır qiymət verməsi başa düşüləndir. Ancaq Qarabağ məsələsindən əlaqəli çoxlu məsələlər var. Misal üçün, ordu quruculuğu da Qarabağ məsələsinə aiddir. Xarici siyasətimizdə xüsusən informasiya müharibəsində Azərbaycanın irəliləməsi bu Qarabağ məsələsində birbaşa aid olan məsələdir.
Amma orada da uğur göstəricisi kifayət qədər yüksək deyil. Yəni həmin sorğunun nəticələrindən
kifayət qədər təbii ki, uyğunlaşdırmaq olmaz da. Mən demirəm, mən Qarabağ məsələsində razıyam Rüfət bəylə ki, əgər biz heç olmasa torpaqların müəyyən bir qismini azad eləmək istiqamətində belə bir uğurumuz olsaydı, indiyə kimi bizim hökumətimizin Dağlıq Qarabağla bağlı bir konsepsiyası ortada olsaydı, o konsepsiyanı bax burada biz açıq şəkildə müzakirə edib ona tənqidlərimizi və təkliflərimizi verə bilsəydik, mən deyərdim ki, uğur bir 10% olmalıdır, 0 olmalı deyil. Yəni bu təəssüf ki yoxdur. Bu hansı kuxunada düzəldirlər bunu? Bunu necə hazırlayırlar? Bizim xəbərimiz yoxdur. Və mən ümid eləyirdim ki, bizim namizədlərimiz heç olmasa, yəni deyirəm, ciddi saydığımız namizədlər müəyyən qədər bax bu müzakirəni əllərində olan imkanla, yəni 6 dəqiqəlik efirdən eyni zamanda prezident səlah toxunulmazlığından istifadə edib cəmaata çatdıracaqlar. Yəni heç olmaz hansısa prezidentliyə namizəd gedib görüşlər keçirincə və yaxud öz partiyadaşlarını yığıb onlarla görüşlər keçirincə heç olmasa Azərbaycanın ən aktual sayılan bir problemini müzakirə eləyəcək.
Az sonra sizdən xahiş edəcəm ki, təsəvvür edin ki, İctimai TV-də oturmuşsunuz, həmin debatda iştirak edirsiniz və 2 dəqiqə efir vaxtınız var xalqa, yəni və siz prezidentliyə namizədsiniz. Siz o 2 dəqiqədə...
İkimiz də ancaq.
Mən
siz o 2 dəqiqədə Qarabağla bağlı nə deyərdiniz ki, onu siyasətçilər demədilər. Bəli. Az sonra, yəni hazırlaşmaq üçün imkan da verirəm sizə. Elxan bəy, sizin fikrinizə.
Yəni, indi mən hər halda prezidentliyə namizəd kimi yox.
Bəlkə hələ yox, sonra olacaq. Sizə də hazırlaşmaq üçün vaxt verir.
Yəni, sosioloqun fikirlərini dinlədim. Əslində, mən bu məsələdə də Əvəz bəylə razıyam. Yəni, bu debatlarda sizin sualınıza gəldi. Qarabağ mövzusu əhəmiyyətli yerdə olmadı. Yəni, bunu həm debatlar göstərdi.
Yəni, olmaması da haqlıydı mı? Yəni, seçim üçün vacib deyil.
Bunun obyektiv səbəbi də var. Çünki vətəndaşlar elə sosioloq da onu qeyd etdi. Vətəndaşlara bu saat maaş, sosial məsələlər, təhsil, səhiyyə. Çünki o istiqamətdə istiqamətdə də vəziyyət bərbaddır və bu istiqamətlər vətəndaşa birbaşa təsir edir. Qarabağ birbaşa təsir edir. Bəli, Qarabağ işğal olunub, Azərbaycan əraziləri işğal olunub, bu məsələ insanlar arasında narahat edir, amma o toxunmur, birbaşa vətəndaşa toxunmur. Vətəndaşa birbaşa toxunan məsələlər narahat edir və o ona suallar, o suallara cavab axtarır. Biz məsəl vətəndaşlar, biz də arasıra məsəl eşidirik suallar. Ən kobud sual necə bir sıra vətəndaş? Bir, Qarabağ nə olacaq, bir də qaytarılacaqmı? Bu suallara da, yəni biz asan suallar deyil, bunu qısa cavab verəmək. Məsəl üçün, Qarabağ nə olacaq demək olmaz ki, yaxşı olacaq.
Sizcə namizədlər cavab verə bilərlərmi o suala?
İnanmıram, yəni indi populist səslənəcək. Namizədə sual versəz ki, Qarabağ nə olacaq, kobud sürətdə. Nə deyəcək? Deyəcək, yaxşı olacaq. Ya da deyəcək, Qarabağ Hafiz Acıyev kimi 3 aya qaytaracaq. Bu mümkündür, çünki 3 aydan sonra məsələn ondan tələb edə bilərlər. Bəs bu belə bir vəd vermişdi. Ona görə də məsələn hakimiyyət təmsilçiləri Qarabağ haqqında fikir versə çox da danışmırlar. Yəni müxtəlif mövzulardan danışır. Elə o biri namizədlər də daha çox.
Amma deyək ki, sən Qarabağ üçün nə edəmsən sualı səslənir tez-tez və yaxud da ki
onu Cəmil bəy Cəmil bəy də
səslənirlərlə qohumluq, dostluq, görüşlər
o platforma ciddi müzakirədir, o dedikodudur. Amma yenə də təkrarlayıram, mən Cəmil müəllimin fikirlərini də tanışıram ki, o da çox kəskin sürətdə sual qoydu. 20 metr irəliləmişsin. Bu da kobud sualdır, amma konkret sualdır. Buna da aydın cavab yoxdur. Çünki həqiqətən bu 20 ildə danışıqlar getdi.
Bu arada Zahid Orucu dedi ki, 200 metr irəliləmişik. Xəbəriniz var mı Əfəz bəy bundan?
O başqa məsələni yəqin nəzərdə tutur. Ola bilsin cəbhə bölgəsində həm irəliləmələr olur, həm geriləmələr olur. Yəqin onu nəzərdə tutaraq deyib, amma biz sizə bir adi bir fakt deyim. Bir qədər öncə Əvəz bəyinə müraciət. Bu gün bir xəbər keçdi ki, Qarabağ Araşdırmalar Mərkəzi təsis olunub.
Bəli.
Biz Əvəz bəy də mən də az çox bu işlə məşğuluq. Yazı, pozular, indi də efirdə çıxış edir. Bizi çağırmayıblar o mərkəzin açılışı təsis olun. Bu da əslində hakimiyyətin bu Qarabağ olan belə deyək, marağı mı deyim?
Yəni prosesi inhisara almaq cəhdi.
Həm prosesi inhisara almaq, həm prosesi bir qədər dondurulmuş şəkildə saxlamaq. Çünki müharibə mümkün deyil açıq deyək. Deməli nəsə addımlar atmasın. Xarici siyasət, təhlükəsiz siyasət, ordu quruculuğunda.
Buyurun, prezidentliyə namizəd Əvəz Həsənov.
Yox, hələ o vaxta var axı. Hə, mən istəyirdim prosto. Yox, onu istəyirdim sadəcə intisarla bağlı deyim. Yəni, razıyam. Demək olar ki, monopoliya hər yerdə olduğu kimi Qarabağ məsələsində monopoliya var. Yəni, hakimiyyət istəmir ki, Dağlıq Qarabağ məsələsindən kənardan kimsə gəlib danışsın. Yəni, alternativ fikir eşitmək istəmir. Yəni, eşidir müəyyən kulvarlarda, müəyyən bir şey. Ancaq belə publikada alternativ fikir eşitmək istəmir. Eyni zamanda alternativ fikri qoyaq kənara. Tutaq ki, biz gedib Dağlıq Qarabağla bağlı hakimiyyətin siyasətini tənqid eləmədik. Biz gəlmişik ki və bizlə oturun biz sizə Dağlıq Qarabağla bağlı müəyyən çıxış yollarını göstərək. İndi biz ağılsız adamlar deyil bu neçə illərdir bu konfliktlərlə.
Yəni çıxış yolu var hesab edir.
Çıxış yolu, yəni
namizədlərin
yox, bəlkə çıxış yolu deyəcəm. Namizədlərin dediyi çıxış yolu deyil də təbii ki. Yəni reallıqdan irəli gələrək bu günləri ən bütün namizədlərdə o ehtiyat eləyirlər o çıxış yolu məsələsində. Aha. Yəni İlham Əliyev də başa düşür ki, real vəziyyət nədir, istək nədir. Yəni namizədlər də başa düşürlər ki, real vəziyyət və istək. Ona görə yəni mən hesab edirəm ki, bax hakimiyyət də o namizədlər də, yəni ciddi saydığım namizədlər, yenə də qeyd edirəm. O namizədlər heç olmasa öz platformalarında, öz çıxışlarında müəyyən qədər və bu belə bir açıq bir müzakirələr keçirsəydilər və Qarabağ cəmiyyətini də ora dəvət eləyib onlarla hansısa bir polemik aparsaydılar, bu rəğbəti artırardı. Yəni özlərinin heç nə deməsinlər. O 6 dəqiqədə imkan vermirlər ki, o insanlar xüsusən Cəmil Həsənli də, yəni daha real reallığa namizəd, yəni İlham Əliyevlə daha real namizəddir bu saatda.
İki
rəqabətdə olan namizəddir. Yəni iki rəqabətdə olan. Yəni heç olmasa imkan verilmir ona. Yəni o hamısı bir belə bir formadır ki, seçkilər bax belə seçkilər, namizədlərin dedikləri və insanlar arasında belə rəqbətdən düşsün.
Aydındır. Siz hazırlaşın çıxışlarınıza. Mən dinləyicilərin ismarışlarını oxuyum.
Sələ bir tapşırıq dediniz ki, biz gələk qeydlər aparaq artıq.
Məndə uçqam yoxdur.
Azdır vaxtınız. Gələm verin. Dinləyicilər yazırlar. Qarabağ probleminin həlli indiki namizədlərin heç birinə aid olan məsələ deyil bu problemin açarı Moskvanın seyfindədir. Yalnız bu seyfə yaxınlaşmağı bacaran namizəd bu problemi həll edə bilər. Rusiyasız bu problem heç vaxt həll olunmayacaq. Zahid Qafqazlı Bərdə yazır. Başqa bir dinləyici yazır ki, Vahid imzalı dinləyici yazır ki, varsa qeyrət hərəmiz bir kəs olaq, yoxsa lal olaq, dinməz olaq, atılan torpağa diksinməz olaq, bu səda azadlığın ölməz səsidir. Vahid imzalı dinləyici yazır. Başqa bir dinləyici yazır ki, Heydər oğlu İlham Əliyev ilə Kürdistana doğru irəli səyyaf imzalı dinləyici yazır. Başqa bir dinləyici yazır. Bir dəfə İlham Əliyev bir alimi otaqdan çıxardı. Milli Şuranın vahid lideri Profesor Alim Cəmil bəy isə sübut etdi ki, artıq İlham Əliyevin özünün otağı tərk etməsinin vaxtıdır. İmran Sumqayıtdan yazır bunu. Başqa bir dinləyici yazır ki, internetdə səs kəsilib, biz səsi eşidə bilmirik, görüntü var ancaq. Lütfən, bu yalnız sizdə olan problem deyil, çünki başqa şikayətlər yoxdur, yenidən yükləməyə çalışın. Qarabağ problemi haqda Profesor Cəmil müəllimin prezidentə ünvanladığı 10 ildə 10 metr torpaq azad etmisənmi sualına, İlham Əliyevin 10 ildə 200 metr torpaq azad edilib cavabını verib Zahid Oruç. Bu sürətlə İlham Əliyev neçə il prezident olmalıdır ki, torpaqların hamısı qaytarılsın? Bu cavabla Zahid Oruç öz aləmində prezidenti müdafiə etdiyini düşünəndə qaş düzəltdiyi yerdə göz çıxarıb, ana vətənçi imzalı dinləyici yazır bunu. Anar Yasamaldan yazır, ötən gün İlham Əliyev deyib ki, hakimiyyətdə indi Ermənistan rəhbərliyi olsa Qarabağ problemi daha tez həll olar. Bunun əvəzində Sarkisyan Azərbaycanda keçiriləcək prezident seçkisinə münasibət bildirərkən İlham Əliyevin yenidən prezident olmasının erməni xalqı üçün əhəmiyyətli olduğunu qeyd edib, indi iki düşmən ölkə bir-birinə kompliment deyirlər. Ancaq 92-93-də ermənilər mitingdə o zamanki prezident rəhmətlik Elçi bəyin müqavvasını yandırırdılar. Siz təzada baxın, Anar Yasamaldan yazır bunu. Əziz dinləyicilər, bu arada qeyd edim ki, ismarıçılarda əksini tapan məlumatların səhihliyinə mən cavabdeh deyiləm. Bu dinləyicilər yazırlar, mənim bu məlumatları yoxlamaq imkanım yoxdur. Xatırladıram, 436-77-42 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edib ismarıcınızı bizə çatdıra bilərsiniz ya da canlı yayıma qoşula bilərsiniz ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Limandan Əfi yazır, salam bu milləti, dünən Siyavuş Novruzov təhqir etdi. İlham Əliyev dedi ki, İlham Əliyev şərəf və ləyaqət gətirib, belə çıxır ölkədə vətəndaş şərəfsiz və ləyaqətsiz imiş. Siyavuş Novruzovun konstitusiyadan xəbəri yoxdur. Millət ayıl yatma yazır, efirdən təhqir yağır. Limandan Əfi yazır bunu. Başqa bir dinləyici yazır ki, Hafiz Hacıyevi gün vurub, Cavid Sibirdən yazır bunu. Yardımlıdan Eldar yazır. Hafiz Hacıyev ilə Araz Əlizadə o debatın klonlarıdır. Klonun da işi xalqı güldürməkdir, əyləndirməkdir. Allah Hafiz, üzr istəyirəm, gerisini oxuya bilməyəcəm. Bir sözlə, Hafiz Hacıyevin Qarabağı qaytarmaq qabiliyyətinə şübhə edir dinləyicimiz, yəni ümumiləşdirsək. Başqa bir dinləyici yazır, Eldar Abbasov yazır. Qarabağ məsələsinin həlli hər şeydən əvvəl Azərbaycan və Ermənistan cəmiyyətlərinin demokratikləşməsindən keçir. Bugün istər Azərbaycanda, istərsə də Ermənistanda vətəndaşlar bu ölkədə yaşamaq istəmirlər, öz ölkələrini tərk edirlər, yazır Eldar Abbasov. Və namizədlər hazırdır deyəsən. Buyurun. Prezidentliyə namizəd Əvəz Həsənovu dinləyək, onun Qarabağ haqqında deyəcəkləri var xalqa.
Yəni, inanıram ki, xalqımız bu nağla inanmır, ancaq hər halda mənim prezident olmaqla və mənim xalqım, mən hesab edirəm ki, bizim namizədlərimiz Dağlıq Qarabağla bağlı çox az şeyləri sizə çatdırıblar, ancaq mən hesab edirəm ki, bizim indiyə kimi qurduğumuz ordu və bizim indiyə kimi yaratdığımız ordunun inkişaf elətdirilməsi ilə Azərbaycanın hərbi potensialını artırmaq daha ağıllı bir variant olardı və mən bunu edəcəm ki, bizim hərbi potensialımız olsun. Ancaq inanın ki, bu hərbi potensialla və bu günlə indiki real vəziyyəti nəzərə almaqla Dağlıq Qarabağı müharibə eləyib qaytarmaq çətin olacaq və mən də hesab edirəm ki, bu biz başqa yolları təklif eləməliyik. İlk növbədə mən Azərbaycanın beynəlxalq auditoriyada işinin genişləndirilməsinə diqqət yönəldəcəm və Azərbaycanın xaricdə Azərbaycanla bağlı Dağlıq Qarabağlar bağlı institutlarda, mərkəzlərdə və bütün beynəlxalq təşkilatlarda Azərbaycanın haqq səsinin təbliğ olunması və real təbliğ, yəni müzakirələr təbliği, kitablar paylamaqla yox, debatlar keçirməklə beynəlxalq təşkilatların və beynəlxalq ekspertlərin cəlb olunması ilə tətbiq olunmasını çağırmasını edəcəm və mən institutların işini genişləndirəcəm Azərbaycanda, ekspertlərin, medianın nümayəndələrini cəlb edəcəm və Dağlıq Qarabağ erməni əhalisinə, Dağlıq Qarabağ münaqişəsində Ermənistanı birinci növbədən neytrallaşdırmaq lazımdır və Rusiyanın Ermənistanın neytrallaşdırılması bu əsas məqamlardan biridir. Dağlıq Qarabağın erməni əhalisinə müraciət edəcəm ki, Dağlıq Qarabağ erməni əhalisi Azərbaycanla yaşayışın vəd olunan imkanlarını və səviyyəsini ölçə bilsinlər. Eyni zamanda Dağlıq Qarabağ Muxtar vilayətindən olan məcburi köçkünləri bu prosesə qoşacağım ki, onlar erməniləri daha yaxşı tanıyırlar və biz hər tərəfli mənada Dağlıq Qarabağ ermənilərinin üzərinə hücum etməliyik. Yəni informativ baxımdan inandırım siz ki, müharibə ilə biz bugün bunu həll etsək, həll etməyə cəhd eləsək, bizim bu cəhdimizin qarşısı məhz beynəlxalq təşkilatlar, məhz bu günləri Ermənistanın uzun müddət apardığı Azərbaycan əleyhinə kampaniyanın nəticəsində yəni susdurula bilər.
Sizin vaxtınız bitmişdir. Səzənov, buyurun, Elxan Şahinoğlu, buyurun.
Mən bu dəfə əziz seyircilər, yox, əziz seçicilər yəqin ki, deyərək müraciət edəcəm. Mən də əgər prezident olsam, bu etibarı mənə qazandırsaz, mən kökə və qamçı siyasətini davam etdirəcəm. Qamçı siyasəti nə deməkdir? Yəni, ordumuz gücləndiriləcək, xərclərimiz artıracaq, bu təzyiqləri biz artıracaq. Digər tərəfdən kökə siyasətində biz yürütməyə başlayacaq. Bu nə deməkdir? Alternativ variantlar təklif edəcəyik. Həm Qarabağdakı separatçılar, həm Ermənistan. Nədir alternativ təkliflər? Avropada olan yüksək muxtariyyət modellər. Yəni, hər bir model Azərbaycan ərazi bütövlüyünün özündə edir. Bu ola bilər Kataloniya, bu Cənubi Tirol, Rusiyada Tatarstan modelləri. Bu modelləri biz sözdə yox, reallıqda platforma şəklində hazırlayıb ermənilərə təqdim etməliyik ki, bu günlərdə bir Amerikalı diplomat da Tiflisdə səfərdə olarkən İvanişviliyə bunu təklif etdi ki, nədən Cənubi Qafqaz birliyi olmasın? Biz Ermənistana, separatçılara bunu anlatmalıyıq ki, əgər siz separatçıdan bir addım geri atsaz, siz əməkdaşlığa yol açacaqsınız. Türkiyə və Azərbaycanla münasibətləriniz normallaşacaq, sərhəd açılacaq. Bu qazancdan Gürcüstan bu gün qazandığını siz də qazanacaqsınız, bölgə inkişaf edəcək. Bütün bunları biz real olaraq Ermənistana və separatçılara anlatmalıyıq ki, onlar da bizim bir tərkib hissəmiz olsun və bu separatçılıqdan əl çəksin. Bunun üçün xüsusi proqramlar da hazırlanacaq və vətəndaş cəmiyyəti bu işdə çox aktiv olacaq. Çatdıra bildin mi?
Hələ 40 saniyəniz
var. Beləcə. Bundan almaq olar.
Yox, ödənişli deyil. Ödənişli yoxdur. Beləcə, əziz dinləyicilər, bu konfliktoloq və politoloq sizə Qarabağın həlli ilə bağlı bunları vəd edir. İndi özünüz baxarsınız, bu oxşar vədlər varmı platformalarda və namizədləriniz sizin vədlər və bu vədlərə, buna oxşar vədlər varsa onlara səs vermək istərsiniz mi? Bu da bir sualdır. Ümumiyyətlə, Qarabağın seçkidən seçkiyə yada düşməsi düzgün deyil, yazır dinləyici. Qarabağın ölkə üçün bir nömrəli problem olduğunu AXC müsavat hakimiyyəti zamanı gördük. Bərdədən yazır dinləyici. Və ismarıcılar çoxdur, hamısını oxumaq imkanım yoxdur. Bir sual platformalarla bağlı. Qüdrət Həsənquliyevdən konkretə bənzər bir təklif eşitdik. Gömrük ittifaqına girmək, Rusiya ilə dostlaşmaq və bununla da Qarabağın həlli üçün zəmin yaratmaq. Gömrük ittifaqına girmək nə dərəcədə zəmin yaradır.
Amma orada bir şərt deyir əsrdir. Yəni, şərtsiz demədi biz Azərbaycan kömrü ittifaqına üzv olsa, orada qeyd etdik, əgər Rusiya üzərinə məsuliyyət götürüb Qarabağ münaqişəsinin həllini sürətləndirsə, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə təminat versə, məhz bu halda biz kömrü ittifaqına üzv ola bilərik. Bu normal bir təklifdir, amma mən inanmıram ki, Rusiya bu təklifi qəbul edə bilər. Çünki Azərbaycan rəsmiləri artıq uzun müddət ki, rəsmi və qeyri-rəsmi kanallarla Rusiyadan bu istəkdə bulunurlar. Medvedevə də bu istəklər çatdırılmışdı. Medvedevlə çox sıx münasibətlər qurulmuşdu ki, gəlin siz Qarabağı həll eləyin, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü təmin edin, Ermənistanı təzyiq edin. Biz Rusiya ilə istənə sıx əməkdaşlığa hazır ola bilər. Amma həmin Medvedev belə bu işdə bacarıqsızlığını göstərdi. Çünki təzyiq də o böyük ehtimal oldu. Rusiya maraqlı deyil münaqişənin ədalətlərində. Ona görə mən düşünmürəm ki, Azərbaycan hakimiyyəti belə bir yanlış addım ata ki, kömrü ittifaqına üzv olaq sonra deyək gəlin Qarabağ həll edək. Əgər vəd verilsə, real addımlar atsa bu vaxtda düşünə bilərik. Ona görə mən inanmıram ki, Qüdrət bəyin bu təşəbbüsünü Azərbaycan hakimiyyəti reallaşdırsın.
Amma ağlabatan təşəbbüsdümüz. Əvəz bəy, siz nə düşünürsünüz?
Yəni, Qüdrət bəyin platformasına baxanda, yəni Qarabağla bağlı, mən valla yenə deyirəm, bu o qədər də ciddi bir şey deyil. Əslində, yəni, gömrük ittifaqı ittifaqına Azərbaycan qoşulması və bunun bir nəticə Daral Qarabağla bağlı bir nəticə illüziyasında yaşamasını mən hakimiyyətin belə bir real fikir olduğuna inanmıram və yaxşı başa düşürlər ki, Gömrük ittifaqı nə biz qoşulsaq da belə Gömrük ittifaqı Qarabağ məsələsini həll eləməyəcək. Tutaq ki, bax indi Ermənistan girdi Gömrük ittifaqına. Rusiya de yure Azərbaycanın indiki ərazisini tanıyır. Dağlıq Qarabağda daxil olmağını. De facto Dağlıq Qarabağ Gürcüstan Ermənistanın ərazisi sayılır.
Bəli.
Yəni Rusiya həmin bax bu Dağlıq Qarabağla əməkdaşlığı de facto sənədlə, yəni reallaşdıracaq. De yure heç vaxt reallaşdırmayacaq. Yəni Rusiyanın biz tutaq ki, ora girsək də belə Rusiyanın Qarabağı alıb bizə vermək və Ermənistanı oradan razı salmaq. Yəni onun Rusiyanın heç nə fikri var, nə həvəsi var. Rusiya gərək dağılsın, Rusiyanın gərək siyasəti bu Cənubi Qafqazda o qədər puça uğrasın ki, onda Rusiya siyasətçiləri bizi buraxsınlar ermənilərlə üzbəyüz.
Sizin fikrinizcə, Azərbaycan seçicisi müharibə ehtimalından nə dərəcədə qorxur?
Qorxur, mən düşünürəm, mən də son müşahidələrimi aparam. Ümumiyyətlə, müharibə sözündən qorxur. Fikir verin debatlara, müharibə sözü o qədər çox işlənmir Qarabağla
bağlı. Amma azad edəcəyəm ifadəsi nə dərəcədə müharibə ilə assosiasiya olunur? Yəni, o məsəl, o impulsu verir.
Avtomatik o impulsu verir, çünki 6 ay, 3 ay azad etmək nə deməkdir? Yəni, müharibə yolu ilə azad edəcəm, hətta dilinə gətirməsə. Belə insanlarsa müharibə sözündən həqiqətən bir qədər ehtiyat edirlər, çünki sabitliyin, indiki və yaxud gələcəkdə perspektivi olan sabitliyin davamını istəyirlər. Müharibə isə sabitliyə vallahi, garantiya deyil.
Platformalarda necə? Müharibə vallahi, ehtimalı bəli, var mı?
Müharibə ehtimalı var. Deməli, orada dərviş məsələli şahlar var orada. 2-3 nəfər ki, onlar çağırırlar, onlar gəlirlər, nə bilim, feyaları çağırırlar, gəlirlər, dağlıq qarab.
Təxminən
ona uyğun bir şuarlar orada səslənilir. Yəni, dağlıq Qarabağın müharibə yolu ilə orada bir-iki namizət, demək olar ki, həm Hafiz Hacıyevin, həm Araz Alizadənin demək olar ki, fikirlərində konkret, yəni vətən müharibəsi və Hafiz Hacıyevin azad eləyəcəm məsələsi söhbəti gedir. Yəni, mən hesab edirəm ki, onlar qeyri-ciddi bir bəyanatlardır.
Amma iki əsas namizəd sizin də qeyd etdiyiniz kimi hakimiyyətin namizədi və onun əsas rəqibi olan Milli Şuranın təmsilçisi Cəmil Həsənli belə müharibə sözünün dilini almırlar. Bu da reallıqdan xəbər verir.
Bəli, yəni mən yenə də deyirəm, hər iki namizəd kifayət qədər başa düşürlər real vəziyyəti və real imkanları və onlar biraz öz bəyanatlarında
daha pragmatik,
daha pragmatikdirlər. Qalan namizədlərin məncə bu barədə elə bir ciddi fikirləri yoxdur və onların dedikləri də. Yəni əhali namizədlərin fikrindən Dağlıq Qarabağ məsələsini öz mövqeyini formalaşdırmır. Müharibədən qorxurlar. Yəni müharibənin dağıntı gətirəcəyini qorxurlar. Məndən bu yaxınlarda bir qəzet müsahibə almışdı ki, Ermənistandan hansısa bir biznesmen Dağlıq Qarabağ əraziləri, yəni Dağlıq Qarabağ ərazilərini satmaq barəsində təklif irəli sürmüşdü. Hansısa bir sahibkar.
Bəli, mənə, bəli, xəbər
və məndən müsahibə aldılar. Yəni təəssüf ki, o müsahibə hələ getməyib indiyə kimi. Və mən orada dedim ki, tutaq ki, sabah biz müharibə elədik, 10 milyard pul xərclədik. Biz əgər dəyərləndirsək o, yəni qeyri-ciddi bir bu bir demək olar ki, yanaşmadır da. Biz tutaq ki, dəyərləndirsək, ermənilər razılaşdılar o bizi o 7 rayonu bizə 3 milyarda satmağa, 5 milyarda satmağa. Yəni gəlin baxaq, biz qansız ala biləcəksə qansız alaq. Yəni qanla bu torpağı almağımız bizim sonuncu variantımız olmalıdır. Ala biləcəksə iqtisadi vədlərlə, yəni Ermənistanın
həm də axı müharibə tək Dağlıq Qarabağda getməyəcək. Qazağı var, Tovuzu var, Azərbaycan Ermənistan sərhədi uzundur. Biz Qarabağda vursaq çobot deyə onlar da o sərhədin o hissəsini və biz əks hücuma keçsək qarşımızda Rusiyanı yenə də görəcəyik.
Yəni hesab edirsiniz ki, müharibə mesajlarının anlamı yoxdur.
Populistdir da, populist şuar.
Yəni ermənilər indiki vəziyyətdə Dağlıq Qarabağ sərhədlərindən kənara çıxmağa risk eləməyəcəklər.
Digər tərəfdən artıq Ermənistan da Kömrük İttifaqının üzvolundan sonra Rusiyanın qarantiyasında artıq almış oldu ki, bu qarantiya daha da gücləndi Ermənistanı və Qarabağı müdafiə edəcək.
Hətta Kömrük İttifaqına girsək də belə, Ermənistan Dağlıq Qarabağın sərhədlərindən kənarda müharibəni aparmaya risk eləməyəcək. Ona görə ki, yəni bu Ermənistanın agresivliyi, indiyə kimi Ermənistanın inkar elədiyi ki, mən Dağlıq Qarabağ münaqişəsində iştirak eləmirəm, onun bir
amma bizi təxribata çəkə bilərlər.
Yox, biz həmişə təxribatda çəkirlər bizi. Bizim
yəni müharibə başlasa o risk də var ki, bizi təxribata böyük ölçüdə Rusiyada Ermənistan da çəkə bilər. Çünki raketin və ya hansısa bombanın ağlı yoxdur.
Dinləyicilər hələ də yazırlar ki, o 200 metr söhbətini anlamış deyillər.
O 200 metri nəyi nəzərdə tuta bilərdi Zahid Oruc? Yəni müəyyən belə gizli xəbərlər var. Mövqe döyüşləyə gedir sərhəddə. Bir qədər
atəşkəs dövründə.
Atəşkəs dövründə də bəli, müəyyən mövqe döyüşü. Yəqin onun nəzərdə tutur ki, mövqe döyüşlənib Azərbaycan tərəfi hansısa bir pozisiyada bir qədər irəliləyib. Onun nəzərdə.
Amma həmin o debatlardan sonra o 200 metri ölçməyə çalışdım. Bizim redaksiyanın bir başından o biri başına.
Atara, ara kimi gəlir.
Bizim redaksiyanın koridoru yoxdur. Bəli. Orada təxminən belə 200 metr məsafə var. Fikirləşdim ki, ciddi uğurdur. Ciddi
dağlarda, əgər dağlardadırsa, əlbəttə ciddi uğur sayıla bilər.
Ciddi nailiyyətdə.
Yox, qazıntını yəni, əvvəl götürən şey qazmışlar, onu biraz qabağa çəkiblər. Yəni, o elə, xüsusən bu Ağdam rayonu ərazisində elə nəzarətsiz bir 4-5 kilometr demək.
Elə mövqe döyüşləri olur əzəmə.
Var ki, orada.
Vaxtımız çox az qalır. Dinləyici yazır ki, hakimiyyətin son günlərdə demokratik qüvvələrinin namizədlərinə və onun tərəfdarlarına qarşı dəyənəklərlə hücum edib elementar seçki təşviqatı aparmağa belə imkan verməməsi bir daha sübut etdi ki, namizədlərin Qarabağ barədə platformalarının necəliyindən asılı olmayaraq bu hakimiyyət tərəfindən işğal olunmuş azadlığımızı bu hakimiyyətdən azad etməliyik. Nadir Cəlilov Xaltan kəndindən yazır ki, ondan sonra Qarabağı azad etmək barədə planlar qurmaq olar, yoxsa illərlə yerimizdə sayacaq. Bu da seçici fikri. Təşəkkür edirik Elxan Şahinoğlu və Əvəz Həsənov. Onlar namizəd deyillər. Adları bülletində
hələ olmayacaq. Hələ bilmək olmaz gələn dəfə üçün.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.